Sunt puține șanse să nu recunoști vocea invitatului meu din acest episod, pentru că este una dintre persoanele cele mai populare din showbizul românesc, este antreprenor, este un foarte bun sportiv și, pe lângă asta, este și educator. Dani Oțil, căci despre el este vorba, și-a făcut gândirea vizibilă în acest episod din Thinking Made Visible despre public speaking. Și poate că, la fel ca și în cazul meu, și pe tine te surprinde să auzi asta, dar da, Dani Oțil este una dintre persoanele din România care muncește, și nu de puțini ani, ca să învețe pe alți oameni din ceea ce el face în fiecare zi. Vorbitul în public este un subiect pe care l-am mai abordat în Thinking Made Visible și probabil o să-l mai abordăm, pentru că este într-adevăr unul dintre subiectele care atrag atenția multora dintre ascultătorii noștri, 1, și 2, eu cred că este o abilitate pe care tot mai mulți dintre noi trebuie să o învățăm, să o stăpânim, pentru a putea la rândul nostru să ne facem gândirea vizibilă mai clar, mai coerent. Te invit în minutele ce urmează să descoperi cum a construit Dani un workshop de public speaking la care poți să participi chiar și tu. Te invit să asculți episodul până la capăt, dar înainte să faci asta, te invit să apeși butonul subscribe în orice aplicație asculți acum. Audiție plăcută! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea, Dani. Mi-am propus să creionăm împreună o conversație despre tine, dar mai ales despre rolul tău de educator, pentru că asta e ceva ce eu cu bucurie am descoperit de curând. Și e foarte interesant că ești educator în public speaking, dar înainte de asta, bine ai venit la Thinking Made Visible.
Mulțumesc de invitație!
Cine ești tu, Dani, în afară de ceea ce găsesc pe Google și, Doamne, câte prostii găsești când scrii? Oh, cred că ți-e greu.
Aoleu, parcă mă pui pe un site de matrimoniale, așa m-ai întrebat.
Nu.
Oamenii când sunt puși în fața acestei întrebări la interviuri, întotdeauna încearcă să dozeze atât de bine, să nu pară că se laudă, că trebuie să te prezint singur, dar totuși să dea ceva, dar totuși să nu supere, dar totuși să nu pară să ai de matrimonial. Eu sunt un băiat ajuns prea repede la vârsta adulthood-ului, cum zice americanul. M-am prins de curând că medicul pe care aș vrea să-l văd, că îmi explică ce îmi face atunci când mă operează, polițistul care mă ajută dacă am probleme la un moment dat și mi explică cum trebuie să fie comportamentul meu, specialistul în diverse situații, este un om de peste 40 de ani care este într-un domeniu de mai bine de 15, 17, 20 de ani. Hopa, ce crezi? Acum m-am trezit că sunt eu ăla, specialistul în ceva. Din motivul ăsta a început și presiunea să apară și mă gândesc că de multe ori oamenii apelează la mine în diverse domenii ca fiind nu neapărat specialist, dar un om cu experiență care măcar din greșelile lui a învățat și nu le poate repeta. Prin urmare, sunt băiatul de la televizor care știe un pic din toate, dar nu știe nimic la perfecție. Știi cum e? Ca actorul, care el știe că dacă joacă doctorul trebuie să-și pună stetoscop, să folosească miligrame, mililitri. Dacă e popă, trebuie să cânte frumos și să se comporte frumos cu bătrânele din jur și așa mai departe. Ca actor, omul de televiziune trebuie să știe un pic din toate, astfel încât să nu te poată fura niciun subiect sau să pici prost la ceva, pentru că nu ai o minimă cultură generală. Pe partea cealaltă, ca educator, sunt un om care încearcă să învețe pe cei care vin și se așează în fața lui, în primul rând, cum să își facă o prezentare corectă, pentru că, la urma urmei, cine interesează acum, mergem la diverse conferințe, prelegeri, prezentări. În primul rând, ne deranjează oamenii care le fac greșit. Și se întâmplă în zilele noastre ca oameni care sunt foarte buni pe ceea ce fac, adică ei acolo, în cutiuța lor, sunt foarte buni, din păcate nu știu să exprime mai departe treaba asta. Și aici avem două mari probleme. Problema unu este că din start ei par proști sau nepregătiți. Dar nu e așa. Vă aduceți aminte, probabil că am avut profesori care, dacă primeau cretă și tablă la dispoziție, puteau timp de 2 ore să umple de formule matematice și ziceai, mamă, omul ăsta e un geniu. Și totuși, de ce nu îmi transmite asta niciodată când povestește? Și de ce nu poate să mă învețe pe mine cum să fiu un geniu? Și doi, avem oameni care își doresc sau sunt puși de companiile în care lucrează să trăinuiască alți oameni și își dau seama că sunt foarte slabi. Și aici intervine un om ca mine, ce de-a lungul timpului a construit un workshop sau un set de workshop-uri, ce îi ajută pe acești indivizi să poată să exprime ceea ce știu ei. Acum, workshop-ul meu nu te face mai deștept neapărat și nici mai cult și nu te face mai bun profesionist în domeniul tău, dar măcar îți dă jos niște bariere și dărâmă un pic din zidul ăsta pe care poate tu l-ai pus între tine și cel care e venit într-o sală să te asculte. Și nu în ultimul rând, sunt și antreprenor, adică am investit în Horeca în 2 restaurante, unde nu sunt foarte bun. Sunt acolo și din pasiune, nu numai să-mi pun ouăle în mai multe coșuri. Dar acolo, uite, e un domeniu unde am oameni în jur care se pricep la asta. Sigur că sunt și banii mei băgați acolo și am și eu un drept de veto, dar mă bazez pe oamenii mei. Chiar ieri am luat niște decizii 100% bazat pe ceea ce mi-a transmis un om cu experiență din domeniu, care e angajat să-mi spună ce să fac și merg orbește. Dacă vrei să mergem și într-o zonă mai exotică a vieții mele, sunt consultant în domeniul marketingului, să zicem. Ajută câteva companii destul de importante din România, din umbră, să ia decizii, pentru că au definit ei la un moment dat că mă pricep la ceea ce înseamnă mainstream, adică ce vrea publicul, cum să arate o comunicare, cum să arate un canal pe care comunici cu publicul tău. Sunt convins că nu cred ei în mine pentru că aș fi un om foarte școlit, deși am câteva școli în domeniu. Dar dacă de 15-16 ani reușesc să mă fac plăcut, probabil, de mainstream, ei zic, da, bă, uite, hai să-l ascultăm și pe băiatul ăsta. Și am câteva campanii care chiar au mers foarte bine și am și niște rezultate. Deci, cred că mă mai sună.
Eu mă bucur foarte tare să aud partea de marketing. E slăbiciunea mea de marketer să descopăr alt marketer și mă bucur că ai adăugat-o, dar aș vrea să mă întorc la rolul de educator. Ce-ți place ție din rolul de educator în care predai altora abilități pe care ție pare că ți ies absolut natural?
Păi nu mi-e tocmai natural, pentru că baza de la care plec e tocmai asta. Eu nu am fost un foarte bun vorbitor. Îmi place să cred că în sală am oameni care sunt, așa zis, nativi vorbitori, ceea ce nu prea există. Nu există o genă a vorbitului în public. Nu e ca o boală pe care ai moștenit-o. Dar am descoperit în timp și pur empiric în jurul meu oameni care sunt buni vorbitori, pentru că în casă, în mediul în care s-au dezvoltat ei ca indivizi de mici, au fost puși în situații și nu au fost trimiși în camera lor, iar școala pe care au făcut-o a fost una ce i-a îndrumat să vorbească. Lor le spunem vorbitori așa, fără pregătire, fără școală, fără training, vorbitori buni, nativi, le spunem, să zicem, în hârțoagele noastre. După care vin cei care au muncit mult pentru asta, dar au fost timizi sau poate au avut alte probleme. Eu sunt în categoria a doua. Și așa cum cred că antrenorului David Popovici, când a venit David Popovici prima oară la bazin, nu i-a zis, bă, David, fii atent, puștule, eu intru acum în bazin, fac două, trei bazine și îți arăt cum se nuată. Oricum, tu nu o să nuți mai repede decât mine niciodată. Dar eu îți arăt cum se face și tu o să repeți, ai înțeles? Eu sunt convins că prima antrenor a lui David Popovici i-a zis din start, bă, există șanse să fiu mult mai tare decât am fost eu vreodată. Și așa s-a și întâmplat. Eu cred că în sală, în fața mea, sunt unii care vor fi mult mai buni vorbitori și, cum zici tu, că mie mi iese natural, lor le va ieși mult mai bine. Pentru că nici mie nu mi-e ușor. Am uneori public atât de greu și la curs. Și la cursul la care oamenii plătesc. Adică am și eu momentele mele să mă împiedic și să am emoții. Revenind la întrebarea ta, ce îmi place cel mai mult, la asta nu pot să fac un top. Dar de departe, cel mai bine mă simt când pe finalul cursului am oameni care trec peste orice opreliști. Ah, una dintre întrebările de la începutul cursului sau înainte de a se înscrie oamenii la curs este: da, mă pui să vorbesc în fața oamenilor? Mă ridici? Sper că nu. Adică e un fel de: stai puțin, pe banii mei sau pe banii companiei la care lucrez, nu pot să fac un infart sau un AVC. Am avut surpriza la ultimele două cursuri să văd oameni care, atunci când întreb cine vrea să iasă în față să facem un exercițiu, o joacă, o chestie în glumă aproape, care nu se înregistrează, adică nu ajungi pe internet nici dacă te bâlbâi. I-am văzut din privire că poate la ora 1, ora 2, au zis sub nicio formă, eu nu mă ridic de aici, de-aia m-am pus în ultimul rând. După care, după 4 ore de curs, au ridicat primii mână. Doi, am lucrat cu manageri, antreprenori, CEOs, CFOs din România care stau pe niște milioane, probabil, și care și-au călcat și peste onoare și peste orice, au venit la curs și și-au mai călcat odată peste mândrie, onoare și mi-au dat acel mesaj. Dani, știu că am făcut cursul acum un an sau știu că am lucrat împreună one-on-one acum multe luni și mi s-a părut atunci poate o treabă așa de hobby, dar tocmai pot să zic că mi-a ieșit foarte bine un discurs la Poiana Brașov cu toți vânzătorii din companie. Atunci te simți ca părintele ăla. Bă, uite mă, că n-am făcut chiar rău lucrurile. Astea sunt niște momente care mă dau pe spate și mă fac să continui. Nu întotdeauna scot bani din treaba asta și oamenii poate zic, da, bă, dar tu ești ca un actor și noi te plătim și tu ne faci acolo să râdem și... Nu, nu e chiar așa. Fac de multe ori treaba asta gratuit, mai ales pentru tineri. Fac asta prin licee uneori și nu iau niciodată bani și rămân cu satisfacția asta. Și poate cel mai tare lucru este când mă duc eu cu o altă treabă într-o anumită sală și sunt pe acolo și îmi dau seama că omul care vorbește atât de frumos pe scenă îmi folosește din ustensile. Și după aia mi-aduc aminte, sau poate mi-aduce la minte că a fost măcar o dată la un curs al meu. Astea sunt lucrurile care sunt trecute pe lista lucrurilor faine când ești educator, profesor.
E fain că le-ai menționat pentru că niciuna dintre ele nu are legătură cu ceva tehnic, are legătură cu simțirea ta de om care dai mai departe ceva ce tu știi. Și cred că, mai ales pentru noi care te știm ca persoană publică, par departe și să știi că ceva ce poate mie o să-mi iasă bine peste 3 luni după ce fac workshop-ul cu tine, o să vorbesc fain, o să vorbesc în public, o să-mi placă de mine și eu îți scriu, îți aduce și ție bucurie. E așa, o să zic uman, dar e fain să aud asta. Și tot uman mi s-a părut și titlul de la tine de pe site. Poți vorbi în public fără un nod în gât. Așa zice prima pagină când intri acolo și am zis, da, poți, dacă ești Dani. Așa că te întreb, poate oricine să ajungă să vorbească în public și să nu mai se simtă atât de sufocat de ideea că îl văd 30, 50, 100 de oameni?
Nu.
Nu.
Nu? Nu poate oricine. Dacă ți-aș spune asta, ar trebui să fiu un vânzător de aspiratoare CH care merge din ușă în ușă și minte pe oameni că trebuie să cumpere bilet sau aspirator. Nu. Să vorbești 100% fără un nod în gât, îți ia niște ani de experiență sau luni. E un curs. Când te duci să faci scuba, dacă instructorul zice nu, la mine din 10 oameni, 10 devin scafandri. Deci, nu, la mine nu. Eu am 100% rată de reușită. Am să încep cu inversul. Am să întorc un pic povestea. Dacă vrei să devii chirurg, să presupunem că ai timp la o anumită vârstă, deși ai o altă pregătire, și te apuci și faci școala și faci practică toate cele. Poți deveni chirurg, mai bun, mai slab, doar că nu poți să exersezi în fiecare zi din viața ta. Adică nu vii acasă, ți lași bagajul și zici, bunică, da, dă-te încoace, fii atentă ce am învățat astăzi. Dacă vrei să fii brutar, poți să-ți iei cursuri de pe net, să fii autodidact sau să mergi la câteva cursuri de brutărie. Acum îmi cer scuze că pun așa în aceeași oală un medic chirurg cu atâta școală și un băiat care poate a făcut doar un curs de brutărie sau unghii cu gel. Brutarul are nevoie, sigur că poate acasă la el, acolo și pune toate cele, dar are nevoie de un mediu în care să facă treaba asta și poate exersa, dar poate nu în fiecare zi. Vorbitul în public și mecanismele ce se stârnesc în timpul unui speech în fața 5 oameni, a 10, a 80 de oameni, se pot antrena în fiecare zi din viața ta. Eu am exerciții pe care le dau și ele pot fi făcute cu prietenii tăi la cabană, la munte. Poți să-ți studiezi oamenii din jur care sunt buni vorbitori și cel mai important lucru, vorbitorii slabi sunt cea mai bună lecție pe care o poți avea. Când vezi un om la clasă sau la tine la firmă sau pe o scenă de TEDx, Doamne, deci avem niște vorbitori foarte slabi la TEDx, nu în România, în lume. De ce? Ei vin să-și spună ideile. Ei sunt foarte buni, poate, în ceea ce fac și research-ul lor e foarte bun. Dar felul în care exprimă avionul care duce omuleții, nu? Oamenii din avion sunt super de calitate, dar dacă avionul zongăne din toți rărunchii și tremură și, Doamne ferește, poate și aterizează forțat sau se prăbușește, dacă ăsta e șubred, atunci ei nu sunt buni vorbitori. Revin la ideea mea. Deci, asta este o activitate care este la îndemâna tuturor. Deci, da, poți deveni un mai bun vorbitor decât ești, oricum. Oricine se poate antrena în treaba asta. Și eu pot să-mi iau o rachetă de tenis, antrenor sau cursuri online și pot deveni un mai bun jucător de tenis decât am fost. La urmă, asta este trainingul și educația. Dar un bun vorbitor sau un bun jucător de tenis, nu. Însă, bucuria mea este după fiecare. Eu am cursuri și de weekend, mă duc la munte cu câte o companie și lucrăm 2 zile. Bucuria mea este că oamenii, sigur sau aproape sigur, nu din prima, nu din a doua, ci după câteva speech-uri sau conferințe făcute, nu sunt praf, nu se fac de râs. Pentru că, la urma urmei, asta te interesează. Tu, dacă ești director de vânzări într-o companie, și te pune șeful tău să prezinți Q2, tu măcar vrei să nu mori. Ce prezinți unor colegi ce ai făcut în Q2 pentru compania ta. Deci vrei să nu te sufoci, să nu mori, să nu fii penibilul clasei. Până aici te pot aduce. După care performanța, să zică șefa de la HR, uite, vreau și eu să fiu ca Mădălina de la vânzări. Ce mișto a prezentat Q2-ul ăla plictisitor. Performanța e ca la sport. Este pentru unii. Însă, repet, exercițiul e la îndemâna tuturor.
Cât din ceea ce arată bine pe scenă când vorbești, orice înseamnă scenă, ține de carisma pe care o ai tu ca persoană, pentru că mulți oameni și-au luat eticheta asta de eu n-am lipici la oameni, asta este, și folosesc asta ca o scuză să nici măcar nu înceapă un antrenament în vorbit în public.
Mi-e greu să dau procente aici, aș fi total neprofesional, dar pot să spun invers. Carisma ajută la foarte multe lucruri. Să știi că mafioții aia mari, care sunt acuzați în filme și documentare că au tăiat capete, au băgat oameni în ciment, ei ca să-și țină grupul ăla de interlopi, răufăcători, ce erau ei, ei la rândul lor aveau o carismă. Deci chiar dacă ne sunt prezentați, și e o treabă istorică și e demonstrată, deci cei mai mari tăietori de capete de-a lungul istoriei moderne, ăia care poate cu rivalii lor erau persoane total neplăcute, ei erau persoane carismatice în grupul lor. Deci acum treaba asta așa intrinsecă pe care o clădești în ani de zile, pentru că nu poți să zici Dani, până la 90 ani era un tip total necarismatic, dar la între 10 și 11 ani a devenit omul cu lipici. Nu, asta se clădește în timp. Să știi că și eu și Răzvan am avut în jur și în gașcă niște băieți pe care îi puneai la rană și sunt obiect de studiu și îi folosesc la curs, pentru că erau oamenii aia care umpleau încăperea. Eu și Răzvan nu am fost asta. Eram măi amici care, da, știau două bancuri în plus, dar nu eram oamenii cu lipici nativi. Deci da, carisma este un motoraș care funcționează numai în favoarea ta, în orice domeniu oriunde. Și dacă ești dictator, carisma e important. Dar pot să zic că am avut șansa să fiu pe aceeași scenă cu niște mari manageri din România. Nu vreau să dau nume, că nu e foarte frumos. Dar îmi vine în cap un băiat din asigurări, care nu era român și care în viața reală era obtuz, ușor neplăcut. În spate unde stăteam noi vorbitorii n-avea nicio glumă. Băi, pe scenă mi se părea că sunt, că acest domn, și el e doar un exemplu, mi s-a întâmplat de multe ori în atâția ani de când fac conferințe. Noi facem asta din 99-2000. Prezentăm evenimente la care suntem gazde și vine speakerul sau vine șeful sau vine... Mă rog. Și spuneam că acest domn care n-avea în afara scenei, cel puțin între noi, și mi-au confirmat și colegii lui sau subalternii, bă, omul ăsta nu e carismatic, deci nu e cel mai plăcut om. Bă, pe scenă mi se părea că sunt ba la stand-up comedy, ba la predica de duminică, era un om plăcut. Eu știu că glumele alea erau pregătite și scrise și acum vă vând un pont. În 99% din cazuri, o glumă spusă de un speaker într-un discurs serios, da? Gluma aia scăpată. În 99% din cazuri, gluma aia este un instrument. Știu, pare cinic să vă spun, dar gluma aia este repetată și scrisă. O folosim în câteva situații. Situația 1 este când trebuie să readucem publicul alături de noi. Publicul își pierde din interes. Curba interesului publicului nu este foarte lină. Uneori este cu dropuri, e sinusoidală. Nu începe de sus tot timpul. Uneori când vii pe scenă și îți începi discursul, ești low. Va crește interesul. Și când spui că ai făcut 17 ani de pușcărie, toată lumea te ascultă. Lucrurile astea se câștigă. Umorul este una din ustensilele la îndemâna tuturor și ca și sexualitatea în marketing sau senzualitatea, dacă vrei. Oamenii frumoși, abdomenele plate, fesele fetelor de pe TikTok acum. Umorul este tot acolo. Deci e ușor de digerat, de înțeles. Bun. Mai folosim umorul atunci când încercăm să devenim interactiv cu publicul sau să schimbăm subiectul brutal, brusc. Nu poți să zici că astea nu sunt ustensile. Și oricât de cinic pare, chiar dacă tu, bine, o să-mi pare rău acum pentru următorul vorbitor, te vei duce într-o sală de conferință, o să spună unul o glumă, va râde toată sala, tu vei râde și după aia vei zice, ăsta a repetat-o, am fost într-o capcană. Da, asta e. Ai fost atras într-o capcană, dar a fost fain. Și acum încerc să pun într-o balanță, dar nu vreau să fiu matematic și spun că nu toți buni speakeri sunt și foarte carismatici. Deci, nu aș elimina șansa unui om care el este un tip timid, la el în grup, între prieteni, el la care spune ultimul banc. Nu este omul care cânta la chitară pe trenul spre Năvodari. Eu nu pot să-i spun acelui om, tu nu o să fii un bun speaker niciodată, pentru că nu este așa. El s-ar putea să fie foarte tare pe alte lucruri și carisma asta să fie indusă sau exersată. Și deci se poate.
În exemplu pe care l-ai dat cu domnul care aparent nu era cel mai carismatic, dar pe scenă intra într-un rol, s-ar putea să-i facă pe mulți oameni să spună, ok, deci practic ai nevoie să fii un pic actor ca să poți să fii un bun vorbitor în public. Ce părere ai despre asta?
Da. Nu un actor care plânge la comandă. Nu un actor care plânge la comandă sau care poate să râdă. Ha, 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 ha. Nu un actor care știe să spună poezii sau reține foarte bine poezii, pentru că lupta mea de ani de zile cu marile companii este lupta cu managerii de departament care sunt prinși foarte ușor cu mâța în sac. Adică își învață speech-ul, învață 15-20 de pagini de speech cu ala 4, și îl turui acolo pe scenă și nu transmit absolut nimic și subalternilor zic, bă, ăsta a învățat, bă, ca în generală Luceafărul, așa, are o memorie bună și cu ce mă ajut? Asta e lupta mea, să nu scrii speech-ul motamo. Și am o oră vorbesc la curs despre asta, despre fițuică, slide și speech-ul scris, felul în care ni-l scriem și felul în care ni-l luăm la noi în buzunăraș la sacou. Deci, nu acel gen de actor, dar da, un bun speaker trebuie să fie un bun actor.
Oamenii care ne ascultă acum o să mai tot găsească convingeri limitative, să le spunem, care să susțină punctul lor de vedere că e foarte fain că face Dani asta, dar eu n-aș avea curaj. Și vreau să te întreb ce ai mai auzit tu de-a lungul anilor ca fiind convingeri limitative sau blocaje sau fraze pe care ți le spuneau oamenii drept, mie nu mi se potrivește.
E ultima. Este chiar o clientă cu care lucrez de ceva ani. A fost șefă pe regiune într-un business, adică avea o poziție, și spunea că este atât de anxioasă în orice face. Pe ea a salvat-o treaba asta cu Zoom-urile. Practic i-au dat aripi oamenii cu pandemia pentru că nu mai trebuia să se vadă cu oameni. Era foarte bună pe Zoom și pe online și imediat ce ajungea într-un birou sau la o masă cu 10-12 oameni, era cel mai slab om din încăperea aia. Deci mi-a zis odată că preferă înainte de unele ședințe să se îmbete sau să ia niște droguri, doar că nu a descoperit nici drogul potrivit pentru a fi un bun vorbitor. Că dacă vede dinozauri în timpul ședinței, și a zis că ea la beție vorbește rău. Și atunci, de asta i-a fost teamă, dar i-a fost foarte, tot timpul a fost, s-a gândit cum să facă să treacă peste treaba asta. Deci, anxietatea asta dusă la paroxism. Am auzit foarte multe drăcii. Asta cu beția este la ordinea zilei. Oamenii, inclusiv înainte de emisiune, mă întreabă dacă pot bea un coniac înainte de a veni la Neața. Și eu le zic, da, sigur. Problema este că treaba asta s-ar putea să te încurce mai tare decât să te ajute. Am mai auzit oameni care îmi spun că nu-și mai aduc aminte din școala primară, dar în generală și în liceu, sigur nu au vorbit niciodată în fața clasei. Și asta pe mine mă doare foarte tare. Eu mi-am dorit dintotdeauna să fiu profesor, mi-am iubit câțiva profesori enorm. Mi-am dorit să fiu ca ei. Am modele la profesorii mei. Și știu sigur unde s-a făcut switch-ul. Imediat după 90, copiii nu mai erau puși să vorbească în fața clasei, nu mai prezentau proiecte, eventual spuneau când s-a născut Mihai Viteazu și asta că se poate din bancă neridicat. Ca să nu punem o presiune pe copil. Ceea ce ne-a văduvit de foarte multe lucruri. Locul în care înveți, spune și domnul Muratoglu chiar, locul în care înveți cel mai bine ca student, elev, sportiv, este locul în care ești într-un mediu confortabil, cunoscut, pus în situații neconfortabile. Deci, îl voi antrena pe Dani cu un jucător pe care îl cunoaște, dar voi spune, tu vei porni tot timpul din punctul ăsta, n-ai voie să te miști oriunde pe teren, da? Îl pun într-o situație neconfortabilă. Și o să zic, nu, nu, lasă-mă, eu vreau să joc. Nu, azi studiem apărarea. Tu pleci numai de aici, din cerculețul ăsta n-ai voie să ieși. Și el îți va da mici numai în colțul celălalt. Deci îl cunosc, da? Nu mi-a adus un mega jucător să mă bată, îl cunosc, dar m-a pus într-o situație ciudată. Școala este mediul perfect. Te știi cu colegii ăia, i-ai mai văzut, te știi după nume. Eu am fost cu aceiași colegi dintre a 1-a până între a 12-a, aproape jumătate din clasă de liceu. Poți spune
wow.
Dintre a întâia. Eu acolo puteam să greșesc că nu se întâmpla nimic. Un profesor care tot timpul e, lasă, nu deranjează. Nu, haide să nu ridicăm. Vă scoateți o foaie de hârtie. E un profesor care mai întâi îți ucide vorbirea. Evident când îmi vine un om care e dita mai omul acum și zice, Dani, vreau să mă antrenezi. Problema mea este că eu nu am vorbit niciodată în generală. În liceu și în facultate, în fața oamenilor. Cum mă pui tu, Dita, mai omul la 35-40 de ani acum, să vorbesc în fața 20 de persoane? Este un lucru des întâlnit. Vorbim de oamenii care deja au acum sub 35 de ani.
Dacă n-am avut acest antrenament, n-am avut contextele de la școală și acum că spui... Nu știu dacă așa simte fiecare dintre cei care ascultă acum, dar parcă în clasă erau cam aceiași oameni pe care îi puneau profesori în contextul de a vorbi în public. N-am avut această experiență, mai am și convingerea că nu-i de mine treaba asta cu vorbitul în public, dar se întâmplă în cariera mea să-mi dau seama că mi-ar prinde bine să mă exprim măcar la ședințele în care mi se pare că nu mă vede nimeni, că sunt invizibil. Cum începe un proces de educație pentru un om care este atât de închis în el și atât de convins că eu nu pot? Care e primul pas, cel mai mic pe care ar trebui să-l facă după ce se înscrie la workshop?
Începem cu doi pași. Pasul 1 este pur personal, se desfășoară într-un loc închis, la tine acasă. Ia-ți telefonul. Întoarce-l cu camera principală spre tine, nu cu camera de selfie. Camera de selfie și oglinda sunt pentru actori, pentru alții, pentru alte meserii. Camera de selfie te încurcă. Întoarce-l cu camera principală astfel încât tu să nu te vezi în timp real. Alegeți un subiect pe care îl stăpânești sau nu îl stăpânești foarte bine. Încearcă să vorbești 2, 3, 4 minute, nu mai mult de 5, despre acel subiect. La liber sau cu niște notițe, sigur nu cu un text prescris. Uită-te la tine întâi fără să te vezi. Ascultă-te. Dacă ți se pare că faci suficiente pauze, dar nu prea multe, dacă ți se pare că ai sau nu ai ăuri, măuri, îuri, onomatopee, dacă îți place ce auzi fără să te vezi, notează-ți lucrurile astea. Spune, scrieți pe foaie ce-ți place și ce nu-ți place. Doi, dă sunetul pe mut și urmărește-te vorbind. Îți place ce vezi? Te-ai uitat foarte des la foaie? Te-ai uitat pe tavan? Ai urmărit miriapodul în loc să te uiți în cameră? Ce ai făcut? Ce exprimă fața ta fără vorbe? Notează-ți sau ține-le minte. După care uită-te la tine și cu sonor și încearcă să vezi cum ești tu ca totul unitar. Ți-ai frecat verigheta pentru că vrei să te gândești că ăla e la butonul, știi, butonul inel, butonul verighetă. Oamenii cred că dacă își pleacă verigheta, mamă, concentrarea lor este plus 200. Deci, te scârpinai la nas, te trăgeai de ureche, de păr. Ce făceai în timpul ăsta? Când tu nu te vedeai pe tine. Asta este un exercițiu foarte simplu. E la îndemâna tuturor. Ai un punct de pornire. Vezi ce-ți place, ce nu-ți place. Repeți peste 2 zile treaba asta pe un alt subiect sau pe același subiect. Îți vei da seama că 1 minut e mult mai mult decât credeai tu. Unii oameni zic, câte minute am de vorbit? Și tu îi spui, 7. Și el zice, numai atât? După care îi pui un ceas pe masă și vei vedea că după 2 minute el a terminat tot ce avea de spus și nu mai știe ce să facă în celelalte 5. Și asta este o panică, o anxietate. 2. Dacă ai trecut de modulul 1, adică singur tu în camera ta, mută-te cu atenția pe oameni din jurul tău. Oameni care vorbesc fain, oameni care nu vorbesc, adică nu vorbesc fain, sunt neplăcuți. Fă o listă, scrie-mi la fiecare dintre ei ce ți-a plăcut la om, ce nu ți-a plăcut la el. Dacă sunt gesturi ce te enervau, adică faptul că el își aranja tot timpul cravata în timp ce vorbea, notează-ți asta. Vei vedea că e primul pas ca tu să nu faci lucrul ăsta. Eu am studente și la școala de televiziune care se jură că preț de 6 minute cât au citit prompterul, ele nu s-au tras de șuvița de păr. Și după aia ne uităm împreună la imagini și zic, bă, nu se poate, trebuie să mă duc la psiholog. Eu chiar m-am tras de șuvița de păr. Dar eram atât de atentă la restul că nu m-am gândit că mă trag de șuvița de păr. E, îți spun eu, după ce ne-am uitat împreună la imaginile alea sau cu toată clasa, ea nu se va mai trage de șuvița de păr. Pentru că e acolo un pitic în cap, va zice tot timpul, lasă părul, lasă părul. Dar lucrurile astea se exersează, nu se pot învăța de pe internet, de pe YouTube sau citind o carte, ci doar exersând. Pentru că și la sală te anunți că dacă vrei să faci bar muscle-up sau să-ți iasă, nu știu, flotările bine, sau vrei să stai în mâini, acum fetele stau toate în mâini, că au văzut pe internet. Eu zic că dacă te uiți 6 ore pe YouTube la cum să stai în mâini, valorează mult mai puțin decât dacă iei YouTube-ul, te uiți odată la el, ai pus telefonul lângă tine și începi să exersezi și tot încerci și faci progresie, etc. Deci, pus în practică și exercițiu ajută enorm față de doar, a, nu, eu am făcut 6 cursuri online. Dar ai scris ceva vreodată? Te-ai pus în exercițiu, ai pus în exercițiu ceea ce ai citit acolo? Da, nu știu. Cursuri online există despre orice. Eu am învățat online să fac și o bombă, drept să spun, că se poate. Se explică acolo tot. Dacă mă pui, cred că mă autoexplodez. Nu reușesc, că n-am exersat. Și eu folosesc foarte multe lucruri în meseria mea de educator, luate sau furate din sport. Noi avem în sporturile pe care le fac ceea ce se cheamă progresie. Și vei vedea că și dacă vii să facem o școală de mers la enduro și dacă vii la CrossFit, nimeni nu o să te pună să faci direct tracțiuni, de exemplu. Fetele nu prea poate să facă tracțiuni după liceu. Bun. Păi eu nu te pun pe bară în fiecare zi și zic, trage de acolo, să ajungi cu bărbie acolo. Nu! Există o progresie, niște exerciții complementare, mărunțite, astfel încât să ajungem acolo sus. Asta facem și la curs.
Și îndrăznesc să adaug, mai ales în comparație cu exercițiile de la sală, că pare că n-au sens. Să stai tu așa agățată de bară cu mâinile drepte, care arăți așa simpăticuț ca un copil agățat de o bară, pare că nu te ajută în primele 3-5 zile în care trebuie să faci asta, dar după 50 de zile are foarte mult sens de ce a trebuit să stai așa agățată. Deci exercițiile chiar construiesc în timp și duc către un rezultat. Îți mulțumesc tare mult pentru exemplele de cum să faci, mai ales partea cu telefonul și filmatul, pentru că recunosc, pentru mine este un proces ăsta de a mă obișnui cu mine în vestitele Reels-uri care trebuie puse, că așa e la modă să le pui. Dar vreau să ne întoarcem un pic în timp, că nu erau telefoane nici cu cameră, nici fără, când ai început tu să te antrenezi. Cum ai început să te antrenezi tu în partea de vorbit în public?
Tu mă pui să mă întorc în 1900. În 97 am vorbit pentru prima oară în public, am prezentat un bal de boboci. Stai puțin, întrebarea este cum am antrenat sau cum am vorbit?
Cum te-ai antrenat?
Tough question. Cred că noi am fost. Noi am fost puși la zi de soartă și cred că am fost ca și copii aruncați în apă să vedem dacă știu să nuate. Lasă, dragă, că ajunge la mal. Și dacă nu ajunge, sărim noi după ei. Știu că vorbeam la radio deja de pe la 16 ani, 15-16 ani și am tone de maculatură. Am scris cu Răzvan enorm. Tot scriam fraze și vreau să vedem dacă scrisă arată la fel ca citită și ne-a luat foarte mult timp să ne dăm seama că limbajul scris n-are nicio legătură cu limbajul vorbit. Mai cu seamă limba română. În engleză, ele sunt un pic mai apropiate, dacă nu ești de ăsta pe nou care vorbești, you know, dar în română, limbajul scris este total diferit de limbajul vorbit. Deci ne-am antrenat foarte mult stând amândoi la mine în sufragerie și încercând să nu citim ceea ce am scris. Am mimat la perete, adică am vorbit cu un perete, că n-aveam microfon și boxe, foarte mult. După care am zis da la orice provocare. Deci dacă aveai de prezentat o strângere de fonduri pentru bătrânii care adună timbre de la un cămin din Timișoara și era gratis, ba chiar trebuia să dăm noi niște bani, noi mergeam. Deci noi mergeam. Dar aici eu am avut și o plasă de siguranță, trebuie să recunosc. Noi de foarte mici ne bazăm unul pe celălalt și n-am avut blancuri foarte des, pentru că atunci când le-am avut, noi avem semnele noastre și acum, dacă mă prinzi la Sports Festival, de exemplu, la Cluj, și cine a fost în săli și la polivalentă și în față pe scenă și pe stadion, veți vedea că dacă eu simt că Răzvan se duce într-o direcție cu discursul de unde nu mai are scăpare sau care ia foarte mult timp pe ceas, mă veți vedea că ridic microfonul și îl proptesc în bărbie. Asta înseamnă pentru el că trebuie să încheie. Dacă simt că nu m-a văzut făcând asta pentru că e prea în public, voi trage aer în piept. El va auzi respirația mea pentru că în in-ear sau pe boxe se aude foarte finuț treaba asta și atunci știe, bă, Dani mă face atent. Nu zic asta ca și tehnică, ci dau exemple pentru momentele în care dacă poți face toate lucrurile astea în doi, e mult mai simplu. Pentru că da, ești pe o scenă, ai de vorbit 25 de minute despre un subiect, crede-mă, creierul tău o să fie și în momente în care o lasă mai moale și poate îți pierzi ideea, trebuie să te întorci la fițuică. E, noi nu am avut foarte multe eșecuri, tocmai pentru că mă uitam la Răzvan. Și dacă nici el nu știa ce să zică, el zicea, zi Dani, ai uitat unde ai rămas. Și atunci eu ziceam, recunoșteam, da, am uitat unde am rămas. Și el zicea, haide să ne uităm împreună pe foaie. Deci, ca răspuns, noi am fost într-o epocă de piatra vorbitului în public. Noi venim dintr-o eră în care prezentatorii TV, radio și pe scenă nu aveau vieți personale, nu aveau voie să spună că îi doare capul, că au o zi proastă sau că și-au pătat cravata cu cafea în spate. Acum e mult mai ușor. Dacă mi-am pătat cravata, vin și zic, aici am o mare pată. Am rugămintea dacă faceți poze să le photoshopați. Hi-ha! Ceea ce încerc eu prin cursul meu este să condensez ceea ce noi am învățat văzând și făcând și greșind, condensez în câteva ore sau câteva zeci de ore și merg pe repede înainte. Adică le povestesc oamenilor ce am pățit ca să nu pățească ei.
Apropo de workshop, pentru că vreau musai să vorbim despre asta, care este structura workshopului? Ce ai pus acolo, pe lângă detaliile de finanțe pe care le vom descoperi când ne vedem în sală, dar așa ca structură, care este parcursul orelor în care Un învățăcel, să zicem eu, vin acolo în sală, de regulă cu aici gâtul nodat și zic să nu se vadă, să nu ridic mâna, să nu, unde să mă pun, toate astea. La ce să mă aștept în acele ore? Ce curicul ai dacă există una?
Hai să începem cu începutul. În primul rând, nu te chem niciodată în fața oamenilor și nu te pun să vorbești dacă nu ai chef să faci treaba asta.
Mă înscriu.
Da, hai să stăpăm. Nu e ca la stand-up la Bobonete, când ăla de-a întârziat s-a pus în primul rând și o ia primul. A, ce faceți, domnul? Cu ce vă ocupați? Nu. Avem și momente în care te ridici și poți vorbi sau participi la jocurile noastre funny. Deci te îmbraci frumos. Începem cu lucrurile foarte simple. Nu dau nicio definiție. Deci la curs nu am definiții. Ce este vorbitul în public? Nu.
Nici istoric?
Nu. Hai să mergem în urmă la omul care a ieșit din peșteră și a început să vorbească în public. Nu. Încep cu niște exemple personale, unele dure. Mă mut puțin la fiecare dintre voi în clasă și acasă, după care vorbim despre momentele reale în care ai nevoie de vorbitul în public și discutăm situații. Luăm pe bucățele ce se poate întâmpla cel mai rău la un discurs în public. Încerc să duc discursul în public și într-o sală de clasă sau, mă rog, într-o facultate, pentru că vin și studenți la curs, și în sala de ședințe cu 12 oameni din departamente, dar și în fața 80-100 de oameni sau 400 de oameni la un TEDx. După aia vorbim un pic despre cum funcționează de adevăratelea creierul nostru, care nu este făcut, bine, acum e simplu, tot vedem lucruri online, bucățele de astea, în 2 minute se explică unul ce se întâmplă dacă tragi cocaină, nu? Deci avem tot felul de explicații. Eu le pun într-o oală și încerc să le fac pe înțelesul tuturor. După care mergem la zona care place cel mai mult corporatiștilor, slideshow-ul și bullets. Nu am foarte multe slide-uri, sunt împotriva slide-urilor și o și demonstrez acolo. Poate la cursul pe care l-am avut la Teatrul Național, unde recunosc că am făcut o chestie extinsă și pentru că a fost pasajul pilot, am și exagerat un pic, am vorbit timp de 5 ore și jumătate fără niciun fel de scris la îndemână. Și na, asta știi cum e, la final au venit două doamne și au zis: domnul Dani, ați fost. Doar că eu le-am spus să știți că eu fac asta de 12 ani la școală, adică doar mi-am resetat toate lucrurile să încapă în 5 ore. După care învățăm să facem împreună un speech de 20 de minute cu ce trebuie pus, ce nu trebuie pe slide-uri, ce trebuie pus pe fițuică, ce nu trebuie pus pe fițuică, cum ne folosim mâinile, picioarele și capul în așa fel încât să nu ne încurce, ba chiar să ne ajute. Pentru că oamenii ar vrea, îți jur, am clienți din mari companii care zic: bă, după tot cursul eu am înțeles ceva. Eu aș vrea să-mi ia cineva capul, să-l pună pe o cutie de sticlă și să nu fie mâinile și picioarele acolo pe scenă, pentru că nu știu ce să fac cu el. Nu e simplu, dar e un drum care chiar are o destinație. Înapoi prost nu poți să fii după un curs de genul ăsta, sper. Adică nu te dă.
Ai vorbit destul de des despre manageri, despre corporatiști și eu știu din discuția cu tine, înainte să înregistrăm, că sunt mulți ani în care oamenii din corporațiile mari au avut acces la Dani. Dar acum cu acest workshop ce se întâmplă este că și dacă sunt freelancer, cum sunt eu, pot să ajung la acest curs. Și vreau să pun accentul pe asta pentru aceia care ne ascultă și spun: oare cursul ăsta e doar pentru corporatiști? Așa că te întreb, cine poate să se înscrie la workshopul cu tine?
Dacă ai peste 16 ani, crezi că vreodată vei vorbi în fața mai mult de 4 persoane, în mod profesional sau personal, atenție, vei avea o meserie sau ai o meserie care necesită să treci peste trac ca să te exprimi la urma urmei, să înțeleagă oamenii ce cauți acolo, să nu circul doar pe mail, Atunci, da, cred că ai ce să înveți aici. Am să fac o paralelă cu școala noastră de televiziune, unde activez de 12 ani. Toți oamenii care vin în sală, cred că noi, după școala asta de televiziune, care ține 12 săptămâni, facem pe toți oameni de televiziune. Eu încep cu începutul. Bă, în sala asta nu sunteți toți oameni de televiziune. Dar îmi place să cred că de la cursul meu, nu știu, de la colegi, plecați cu lucruri care vă vor folosi și dacă vă faceți o mică brutărie în spatele blocului și trebuie să mergeți să prezentați în fața unui investitor, partener sau furnizor niște lucruri. Deci nu înseamnă că toți vom vorbi în fața 100 de oameni pe scenă. Dar sigur, dacă cineva ne cere treaba asta, vom fi un pic mai pregătiți.
O să închei conversația noastră prin a-ți povesti o mică interacțiune care a avut loc ieri între mine și o prietenă, căreia i-am povestit despre ce o să vorbesc cu tine și i-am zis că vei face cursurile astea inclusiv în Cluj și am zis eu vreau, hai cu mine. Și răspunsul ei a fost unul care m-a surprins un pic, dar îmi dau seama că s-ar putea ca mai mulți oameni să simtă la fel ca ea. A zis așa, aș veni, dar pe mine mă intimidează foarte tare să-mi închipui că voi fi lângă Dani, care e persoană publică pe care o admir, care mi se pare așa departe. Nu știu dacă aș putea să învăț ceva pentru că mi-e frică de el. Și m-am uitat așa la ea și am zis, dar n-ar trebui să fie fain că ai acces la el? Și ea a zis, eu cred că n-aș putea pentru că e el. Ce îi spune unei persoane care e dornică să învețe de la tine, îi place să te audă inclusiv în acest episod sau la Neața, dar are așa ideea asta în minte cum că ar fi intimidant să fie într-o sală de curs cu tine.
Îi promit prietenei tale că o să vin mâncat la curs ca să nu o mănânc. Și nu știu, n-am un răspuns pentru asta, pentru că iară, făcând arc peste timp, ajung la o rubrică de matrimoniale. Ce să-i spun? Că sunt un om simplu, modest. Îi doresc să învețe de la oameni care nu o intimidează. Dar mă gândesc că am puțin mai multă credibilitate pentru că am ajuns aici vorbind. Deci eu mi-am făcut banii cu gura și cu prezența. Și am fost pus în nenumărate situații. Eu nu pot să o ajut pe ea dacă nu are curajul să ajungă în sală. Dar probabil la o conferință, nu vreau să mă compar cu marii vorbitori ai planetei, dar am aceeași problemă cu un prieten care și-a luat bilete la Brand Minds în fiecare an, dar a zis că la mine la curs nu vine, că îl intimidez. Și am zis, da, tu știi că milionarii ăia de pe scenă și ei sunt intimidanți. Și a zis, da, bă, dar nu știu, ăia, nu știu, parcă dacă vorbesc în engleză e mai tare. Și nu am să fac cursul. Deci nu am un răspuns pentru prietena ta și e normal. Dar la urma urmei nici eu nu mă pot feri de treaba asta. Și eu, când m-am văzut prima oară pe o pârtie cu oameni de la Top Gear, show-ul vechi, celebri, Jeremy Clarkson, Hammond, băieții, noi ne-am văzut pe o pârtie de schi. Și a fost pentru prima oară când am fost intimidat de o personalitate, pentru că nu mă așteptam să fie fix în spatele meu. Și ei au vrut să vorbească cu mine despre schiurile mele, neștiind că eu sunt celebru. Și am făcut cea mai tâmpită chestie pe care putea să o facă o persoană celebră în fața altei persoane celebre. M-am întors către Jeremy Clarkson, am deschis gura, el a vrut să m-a întrebat ceva, dar nu știu ce, pentru că îmi țiuia urechile. Și am zis, hello! Și mi-am dat drumul pe pârtie în jos. Na, nu mai pot să vin apoi. Hello! Da, am fost foarte tâmpit. Aveam șansa să am poze cu ei, să vorbesc cu ei, știam toate show-urile lor. Eu am fost la Birmingham. Din România am zburat la Birmingham să-i văd la un show live. Să-i văd, să-i miros. Și de data asta ei erau, voiau să vorbească cu mine. Și eu am zis doar hello. Deci o înțeleg.
Am înțeles. O să mă asigur că ascultă episodul și o să mă asigur că îi dau un strop din curajul meu, pentru că eu sunt Probabil la fel de timorată ca și ea, dar pare că în acest episod mă țin mai bine pe poziție și nu-mi chiar tremură vocea atât de tare. Dar m-aș bucura foarte tare să se întâmple curând și la Cluj. Și desigur, pentru aceia care ne ascultați, aveți în descrierea acestui episod toate detaliile despre workshopul pe care îl susține Dani, în ce orașe, când și cum să vă înscrieți. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău și apreciez foarte mult că ți-ai făcut gândirea vizibilă așa de fain despre ceva care eu sper să fie tot mai popular, un workshop de public speaking cu Dani Oțil. Mulțumesc!
Și eu mulțumesc, dar ai vorbit atât de frumos încât sper că nu trebuie să plătesc o masă când vii la Cluj sau ceva. Dar dacă vrei, hai să-i facem o surpriză prietenei tale și uite, eu mă anunț unde sunteți la masă și o să vin să mănânc de-al dracu lângă ea.
Și vedem după aceea.
Vedem dacă are un nod în gât.
O să zică și ea, hello, și atât. Mulțumesc încă o dată.
Închei aici conversația cu Dani Oțil despre public speaking. Vorbitul în public este un subiect care mă interesează și pe mine, personal, pentru că îmi doresc să învăț să fac asta. Și da, știu că ai să spui, păi da, dar faci asta deja, prin ceea ce faci acum. Și o să-ți spun da, dar e diferit să înregistrez aceste episoade de la mine, de acasă, singură, unde pot să fac mai multe duble, dacă e nevoie, și nu o să zic a câtă este asta. Dar e altceva să vorbești în public în fața a 20, 30 sau 50 de persoane. Dacă sau când va susține Dani acest workshop în Cluj-Napoca, e foarte probabil că am să fiu în sală. Iar dacă această conversație te-a făcut și pe tine curios sau curioasă despre cum decurge un asemenea workshop, să știi că ai toate informațiile de care ai nevoie în linkul din descrierea acestui episod. Îți mulțumesc ca întotdeauna pentru timpul tău și pentru faptul că ai ascultat acest episod până aici. Te invit să cauți și alte episoade din Thinking Made Visible, poate subiecte adiacente sau poate unele complet diferite de acesta. Le găsești în orice aplicație asculți acum, trebuie doar să dai scroll mai în sus sau mai în jos ca să alegi ceea ce îți place. Mai zic doar un lucru și apoi te las să-ți vezi de ziua ta. Hai să ne conectăm și în social media. Ne găsești pe Facebook, Instagram, pe TikTok, iar pe YouTube găsești toate episoadele noastre și, desigur, pe site-ul nostru, thinkingmadevisible.ro. Îmi place foarte tare să descoper profilele oamenilor care ascultă podcastul, așa că nu te sfii să dai like sau follow sau, dacă vrei, un mesaj în privat în care să-mi spui că asculți acest podcast. Ne reauzim în curând. Până atunci, fă-ți gândirea vizibilă!